Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Studenti u Briselu zatražili pokretanje međunarodne istrage u izborima u Srbiji. Savet Evrope pozvao Srbiju da iskoreni policijsko zlostavljanje osumnjičenih. Srbija bi trebalo da uvede sankcije Rusiji, izjavio britanski diplomata Stuart Peach. Danas sastanak Saveta bezbednosti o obaranju ruskog aviona kod granice sa Ukrajinom. U Srbiji sutra do 10 stepeni. U nastavku emisije čućete i kako se na kalendaru MUP-a Srbije našla kvislinška formacija iz Drugog svetskog rata.
Fotografije su potpisane sledećom rečenicom. Parada Srpske državne straže na Terazijama u Beogradu 1942. godine.
Kao i da je u selu Obajgora kod Bajne Bašte jedna svinja na svet donela 22 praseta.
Kad je bilo 13, ja sam se okrenuo i otišao. Kad sam jutro došao, imam šta da vidim, brojim, čudo.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Srbija bi trebalo da uvede sankcije Rusiji, izjavio je specijalni zaslanik britanskog premijera za Zapadni Balkan Stuart Peach. On je za Hinu podsjetio da je Srbija posljednja država Zapadnog Balkana koja to nije učinila. Peach je Beogradu uputio zahtev da istraži prijavljene nepravilnosti na izborima održanim 17. decembra i iskazao podršku normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Predstavnicima Evropske unije iznet je zahtev da se što pre krene sa međunarodnom istragom zbog neregularnosti na izborima održanim u Srbiji 17. decembra, kao i da Evropska unija ne prizna njihov legitimitet, saopštili su predstavnici studentskog udruženja iz Srbije Borba nakon sastanka u Briselu sa članovima Evropskog parlamenta. Emilija Milenković i Staša Cvetković iz Borbe saopštile su da su od evropskih zvaničnika zatražile reakciju zbog toga što je policija na nedavnim protestima u Srbiji hapsila i tukla studente i zloupotrebljavala njihove biometrijske podatke. Komitet Saveta Evrope za borbu protiv torture pozvao je vlasti u Srbiji da usvoje i primene strategiju za iskorjenjivanje zlostavljanja osumnjičenih od strane policajaca. U izveštaju tog tela navodi se da je zahtev upućen nakon što je ustanovljeno da se to i dalje dešava tokom posete predstavnika Saveta Evrope Srbiji u martu 2023. Komitet je saopštio da je fizičko maltretiranje osumnjičenih od strane policajaca najučestalije u Beogradu, zatvorima u Novom Sadu i Sremskoj Mitrovici, kao i u vaspitno-popravnom domu za maloletnike u Kruševcu. Predstavnici pokreta Kreni promeni i udruženja građana Ne damo Jadar predali su danas tužbu Upravnom sudu u Beogradu zbog toga što nije pokrenuta procedura o zabrani iskopavanja litijuma i bora u Srbiji. Na inicijativu tih organizacija prikupljeno je 38.000 potpisa građana za zabranu rudarenja. Savo Manojlović iz Kreni promeni rekao je da su potpisi u Republičkoj izbornoj komisiji. Po nalogu predsjednika Republike Aleksandra Vučića, potpisi za narodnu inicijativu protiv pravno se drže u Republičkoj izbornoj komisiji, rekao je Manojlović. Inicijativa je predata u maju 2022. a rok za pokretanje procedure bio je 30 dana. U Skupštini Srbije došlo je do prekomponovanja desnice. Umjesto Dveri i Zavetnika u parlament ulaze Mi glas iz naroda i Ruska stranka. Koalicija NADA zadržala je svoje mandate. Šta znači ova promjena u prilogu Ljudmile Cvetković?
Svaki deseti poslanik budućeg saziva Skupštine Srbije dolazi sa desnice. Stranke desnice imaće 27 od 250 poslanika, odnosno 10,8% mandata. Izborna lista Mi glas iz naroda bila je najveće izborno iznenađenje koje će imati 13 mandata. Srpska desnica se prema oceni političkog filozofa Filipa Balunovića prilagođava globalnim trendovima rasta alternativne desnice koja počiva na drugačijoj platformi od tradicionalne.
Tradicionalne 10 teme u Srbiji u svoj centar ili kao svoje težište imaju naravno pitanje Kosova, pitanje nacionalnog identiteta, međutim ova desnica je malo drugačija, ona se tradicionalnim desnim temama u Srbiji bavi naravno, ali čini mi se da su one sporedne u odnosu na teorije zavere.
Najpoznatije lice izborne liste Mi glas iz naroda je pedijatar, pulmolog i alergolog Branimir Nestorović koji je ljubitelj teorija zavera. Postao je poznat na početku pandemije. pandemije koronavirusa kada je umanjivao opasnosti bolesti COVID-19. Balunović navodi da je došlo do prekomponovanja desnice, ali napominje da nije siguran koliko će novi akter opstati na političkoj sceni.
Nisam siguran da je to nešto sve dugoročno, ali u svakom slučaju ovo postpandemijsko vreme je bilo pogodno za plasiranje jedne takve nove političke agende desne.
Da se potpuno izmenila slika na desnici koja je ušla u parlament, smatra i Balša Božović iz nevladine Regionalne akademije za razvoj demokratije, koji ima dugogodišnji parlamentarni staž. On kaže da se neuspeh ujedinjenja desnice odrazio na izborni rezultat Dveri i Zavetnika.
Videlo se ko je na desnici opozicija Vučiću, predsedniku Srbije, a ko radi za njega. Građani su to prepoznali i glasali za koaliciju DSS i POKS, ocenio je Božović u pisanoj izjavi.
Novi DSS uz POKS čini koaliciju NADA koja će imati 13 mandata u Skupštini Srbije. Miloš Jovanović, lider novog DSS-a, ocenio je za RS da je to jedina stranka desnice sa vrlo izraženom ideologijom i dugom tradicijom.
Preko 30 godina postojanja i vrlo, vrlo izbrušenu politiku, da ne kažem političku ideologiju, I u tom smislu nema ništa i ne postoji ništa uporedivo u parlamentu, a suštinski ni van parlamenta.
Osnivači liste Mi glas iz naroda nisu odgovorili na upit RSE za razgovor. Nosilac liste Ruske stranke Sloboda Nikolić je ranije u više navrata odbio razgovor za RSE. Ova stranka imaće jedan mandat. Međusobna saradnja desne opcije u parlamentu za sada nije najavljena. Tu saradnju lider novog DSS-a Miloš Jovanović ipak ne isključuje kada je reč o listi Mi glas iz naroda.
Svakako, kada je u pitanju kosovska politika ove vlade koja je tragična, kada je pitanje francusko-nemački sporazum.
Jedan od osnivača liste Mi glas iz naroda Branimir Nestorović poručuje da je jako mala šansa za saradnju sa koalicijom NADA, jer su, kako je rekao, izneli stav da nemaju ideološke prepreke za koaliciju sa Srbijom protiv nasilja. Ipak nije isključio saradnju u parlamentu sa NADOM na, kako je rekao, državotvornim pitanjima. Parlamentarni status ne mora da podrazumeva i snagu desnice, kaže politički filozof Filip Balunović, navodići primjer Dveri i Zavetnika koji čak ni nastupajući zajedno nisu uspeli da pređu cenzus od 3%. On navodi da snaga desnice zavisi od mnogo faktora.
Pre svega zavisi od toga u kojoj će meri desna vlast u Srbiji da prigrli ovu desnu opoziciju, u kojoj meri će ona da je podržava, pridržava i da joj onako suptilno, ali sa druge strane vrlo konkretno pomaže.
Poslanici bi u poslaničke klupe mogli da sednu već u prvoj polovini februara za kada se najavljuje konstitutivna sednica Skupštine Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dobri izborni rezultati za krajnje desničarske i evroskeptične stranke mogli bi da omoguće populističkoj koaliciji da ove godine po prvi put ima većinu u Evropskom parlamentu, pišu studije Evropskog veća za spoljne poslove. To bi moglo da znači stvaranje većinske populističke koalicije u parlamentu, što bi imalo posljedice na kreiranje evropske politike po pitanju podrške Ukrajini i merama protiv klimatskih promjena, pišu svetski mediji. Prema istraživanju, analitičari su predvidjeli da će evroskeptične stranke na evropskim izborima od 6. do 9. juna biti najuspešnije u Austriji, Belgiji, Češkoj, Francuskoj, Mađarskoj, Italiji, Holandiji, Poljskoj i Slovačkoj, pokazalo je istraživanje. Dok se očekuje da će druge ili treće biti na izborima u Bugarskoj, Estoniji, Finskoj, Nemačkoj, Letoniji, Portugalu, Rumuniji, Španiji i Švedskoj. Predviđa se da će ekstremno desničarska organizacija Identitet i demokratija, u kojoj su nacionalno okupljanje iz Francuske, Alternativu za Nemačku i Italijanska liga, dobiti čak 40 mandata u Evropskom parlamentu, što bi učinilo trećom najvećom alijansom u toj instituciji, koja bi srušila centrističku Obnovimo Evropu, kojom dominira Emmanuel Macron. Predviđa se da će evropski konzervativci i reformisti, među kojima su španski Vox, italijanska braća i poljski Zakon i pravda, dobiti značajnih 18 mesta. Dodaje se da bi time radikalna desnica bila uključena u donošenje odluke o Evropskoj uniji najviše od direktnih izbora 1979. godine. Analiza ukazuje da bi uspjeh evroskeptika mogao da počiva na strankama koje su u opadanju i koje bi stoga mogli da se priklone desničarskim grupama u usponu. Procenjuje se da bi u slučaju da mađarski Fides Viktora Orbana odluči da se pridruži grupi evropskih konzervativaca i reformista, dve grupe sa desnice mogle da čine više od četvrtine parlamenta. Euronews navodi da uspon desnice dolazi u vreme kada evroskeptične partije pokušavaju da iskoriste nezadovoljstvo poljoprivrednika i ribara nezadovoljnih takozvanom zelenom politikom, koji protestuju u Nemačkoj, Francuskoj i Rumuniji. Reuters podsjeća da 705 poslanika Evropskog parlamenta uz predstavnike zemalja članica donosi nove politike i zakone, te da bi zaokret udesno mogao da uzrokuje protiv klimatsku politiku u Evropskoj uniji. Istraživači su upozorili da bi dominacija desničarskih populista mogla da bude tako dalekosežna da bi novi Evropski parlament mogao da zauzme tvrđi stav prema pitanjima migracija i proširenju Evropske unije.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas će održati sastanak na zahtev Moskve, koja optužuje Ukrajinu da je oborila ruski vojni transportni avion u kom su poginuli svi putnici i članovi posade, uključujući i 65 ukrajinskih ratnih zarobljenika koje je trebalo da budu razmenjeni. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski zatražio otvaranje međunarodne istrage u ovom slučaju. Kijev nije ni potvrdio ni demantovao da je letelica oborena ukrajinskim oružjem, kako tvrdi Moskva. Ministar financija Izraela Bezalel Smotrić optužio je Katar da je u velikoj meri odgovoran za napad Hamasa na Izrael 7. oktobra. To je zemlja koja podržava i finansira terorizam, rekao je ministar Smotrić. Katar je jedan od ključnih aktera aktuelnih pregovora sa palestinskim Hamasom, u kojima zajedno sa Egiptom i Sjedinjenim Američkim Državama insistiraju na novom primirju kako bi se oslobodili taoci i poslala humanitarna pomoć u pojas Gaze. Ministar spoljnih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov optužio je Sjedinjene Američke Države, Južnu Koreju i Japan da se spremaju za rat sa Severnom Korejom. Lavrov je na konferenciji za štampu Ujedinjenim nacijama rekao da na to ukazuje vojna saradnja SAD, Južne Koreje i Japana, usled koje je, kako je naveo, južnokorejska i japanska retorika postala neprijateljska prema Pjongjangu. Prošle nedelje SAD, Južna Koreja i Japan sproveli su zajedničke pomorske vežbe u najnovijoj demonstraciji sile ka Severnoj Koreji, koja ima nuklearno oružje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kvislinška formacija Srpska državna straža, koja je delovala u Srbiji tokom nacističke okupacije u Drugom svetskom ratu, našla se na promotivnom kalendaru Ministarstva unutrašnjih poslova za 2024. Prilog Dušana Komarčevića.
Kalendar koji je koncipiran pod motom 220 godina policije u Srbiji donosi brojne fotografije i umetničke slike, događaja i ličnosti važnih za razvoj ove državne institucije. U kalendaru se između ostalog može videti portret prvog ministra unutrašnjih poslova Srbije Jakova Nenadovića, koji je tu dužnost obavljao početkom 19. veka, fotografije sa osnivanja Centralne policijske škole 1932. kao i policijskih službenika na beogradskim ulicama tokom 60. godina 20. veka. Tu su međutim i dve fotografije koje prikazuju defile pripadnika Srpske državne straže SDS. Fotografije su potpisane sledećom rečenicom: Parada Srpske državne straže na Terazijama u Beogradu 1942. godine. Radosav Tucović, istoričar sa Instituta za savremenu istoriju, kaže u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa da je stavljanje SDS-a u kalendar koji je posvećen razvoju i kontinuitetu srpskih policijskih organa po više osnova neumesno.
Naime, Srpska državna straža bila je policijska organizacija uspostavljena početkom 1942. godine od strane takozvane vlade Narodnog spasa, na čijem čelu se nalazio Milan Nedić. Njena osnovna namena prema nemačkim dokumentima bila je da osigura bezbednost i poredak nemačkog okupacionog sistema na teritoriji okupirane Srbije, a samim tim i da se bori protiv svih neprijatelja nemačkog okupacionog poretka na lokalnom prostoru.
Kaže Tucović, koji je 2023. objavio doktorsku disertaciju o specijalnoj policiji i njenim čelnim ljudima tokom okupacije Srbije u Drugom svetskom ratu. Tucović dalje objašnjava da je Srpska državna straža tokom svog postojanja uglavnom bila pod vrhovnom komandom okupacionog policijsko-bezbednostnog sistema, na čijem čelu se u okupiranoj Srbiji nalazio SS Gruppenführer i policijski general August Meissner. Ova policijska organizacija je, dodaje Tucović, korišćena uglavnom u borbi protiv pokreta otpora, odnosno kasnijih oslobodilaca Jugoslavije. Prema njegovim rečima, iz ugla međunarodnog ratnog prava i samo uspostavljanje SDS-a značilo je kršenje haških konvencija o pravilima za ograničenje naoružanja, kao i običajima i pravilima ratnih dejstava.
Širom okupirane Evrope stvarane su slične kolaboracionističke formacije. Međutim, na njih se u savremenom društvu gleda kao na neslavnu stranu policijske i nacionalne istorije, upravo iz razloga saradnje sa nacističkim okupatorom. U skladu sa tim, korišćenje ove fotografije na zvaničnom kalendaru MUP-a Republike Srbije mora se tumačiti kao potpuno neumesno, ali i kao posljedica poražavajućeg neznanja.
Ocenjuje Tucović u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. U tom kontekstu on ističe da su i sporne fotografije pogrešno datirane u kalendaru, pošto se defile nije održao 1942. kao što je navedeno na kalendaru, već u kasnijoj fazi okupacije. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova do zaključenja priloga nije stigao odgovor na upit Radio Slobodna Evropa kako su se sporne fotografije našle u kalendaru, kao i da li je za izradu kalendara bio zadužen MUP ili neka agencija van ove institucije. Milan Nedić, tokom čijeg mandata je formirana i delovala Srpska državna straža, bio je predsjednik takozvane vlade narodnog spasa u vreme nemačke okupacije Srbije od 1941. do 1944. godine. U tom periodu na teritoriji okupirane Srbije sprovođena su hapšenja, deportovanja i masovna ubistva Jevreja, Roma i domaćih antifašista. Pod njegovim premijerskim mandatom Beograd je bio jedan od prvih gradova u okupiranoj Evropi koji je bio proglašen za Judenfrei, odnosno očišćen od Jevreja. Oktobra 1944. Nedićeva vlada je raspuštena, a on i većina njegovih ministara iz Beograda beže u austrijski grad Kitzbühel. Tamo ga zarobljavaju američki saveznici i predaju ga jugoslovenskim partizanima početkom 1946. Uredbom vlade Federativne narodne republike Jugoslavije proglašen je za narodnog neprijatelja i oduzeta su mu građanska i imovinska prava. Protiv Milana Nedića jugoslovenske vlasti vodile su istražni postupak o okolnostima u kojima je vršio funkciju predsjednika vlade u vreme okupacije. Presudu, međutim, nije dočekao živ. Prema navodima jugoslovenskih vlasti, 4. februara 1946. izvršio je samoubistvo skočivši kroz zatvorski prozor u centru Beograda. Apelacioni sud u Beogradu je u aprilu 2019. pravosnažno odbio zahtev za rehabilitaciju Milana Nedića, koji je podnela njegova porodica. U odluci apelacionog suda se navodi da ne može biti govora da je lišenje slobode Milana Nedića izvršeno iz političkih ili ideoloških razloga, kao i da je rešenje o konfiskaciji njegove imovine bilo doneto u skladu sa zakonom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Studenti iz Beograda u Briselu zatražili pokretanje međunarodne istrage u izborima u Srbiji. Srbija bi trebalo da uvede sankcije Rusiji, izjavio britanski diplomata Stuart Peach. Savet Evrope pozvao Srbiju da iskoreni policijsko zlostavljanje osumnjičenih. Danas sastanak Saveta bezbednosti o obaranju ruskog aviona kod granice sa Ukrajinom. U Srbiji sutra do 10 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više stotina građana protestovalo je juče u Čačku, zahtevajući hitne mere za smanjenje zagađenosti vazduha. Kako javlja Branko Vučković, Čačak je po aerozagađenju među prvim gradovima u Srbiji, u kom je tokom zime koncentracija štetnih čestica i do 6 puta veća nego što je dozvoljeno.
Građani su se na poziv više ekoloških organizacija okupili ispred gradske uprave, gde je održan protest pod nazivom Dah na dar, sa kojeg je lokalnoj vlasti upućen zahtev da se do 30. januara dostave tačni podaci o nivou, izvorima i uzrocima štetnih gasova. Također je zatraženo da se do 5. februara formiraju radne grupe uz učešće ekologa koji će otkriti i popisati sve zagađivače i predložiti obavezu uvođenja filtera. Među okupljenim građanima koji su snažno podržali zahteve ekoloških organizacija bilo je i mnogo roditelja sa malom decom. Među njima su bili Mirko i Anđelija, koji ovako opisuju život u gradu sa izuzetno visokom zagađenošću vazduha.
Živimo u logoru, krećemo se od 12 popodne do 4, kad može da se diše. Ujutru ne možemo da krećemo, bebu ne možemo da izvodimo, svi kašlju u kući.
Najčešće smo u stanu, gde imamo prečišćivače vazduha, na polju bukvalno štipa za grlo, prosto ne može da se diše, tako da nešto definitivno mora da se menja.
Pedijatar dr. Tatjana Milošević kaže da se zdravstvenim ustanovama u gradu svakodnevno javljaju građani sa zdravstvenim problemima svojstvenim za ovakve neprilike. Ona posebno ističe da zbog visoke koncentracije štetnih sastojaka u vazduhu mnoga deca imaju respiratorne infekcije koje su ovih dana intenzivirane.
Mi sad imamo udar infekcija i gornjih i donjih disanih puteva baš u ovom periodu, znači od početka decembra i dalje se to nastavlja. Pre grejne sezone nije bilo tako.
Milenko Jovanović iz Nacionalne ekološke organizacije kaže da i vlasti građani znaju izvore zagađenja i da je zadatak građana da stalno upozoravaju da je ovakvo stanje neodrživo, a da je vlast ta koja treba da rešava probleme.
To su lokalna ložišta, to je industrija i saobraćaj. Na to se mora delovati urgentno. Ako se ovako nastavi, svi ćemo biti krivi, a rezultati jedino posljedice imaju građani. To je narušeno zdravlje, to su premne smrti, to su bolesna deca, to su troškovi lečenja.
Organizatori protesta i okupljeni građani su najavili da će, ako se u zadatim rokovima njihovi zahtjevi ne ispune, organizovati nove, radikalnije proteste. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Crna Gora najavila je novi zakon o šumama, koji bi trebalo da uspostavi održivo upravljanje tim resursom, ali kako javlja Jasna Vukićević, izazvao je nezadovoljstvo u opštinama na severu zemlje, jer bi značio ukidanje koncesije i osnivanje novog državnog preduzeća za šume.
Predsjednik opštine Pljevlja Dario Vraneš kaže da sa kolegama iz sjevernih opština priprema inicijativu kojom će tražiti da se novi zakon o šumama ne usvoji u parlamentu. Za Radio Slobodna Evropa objašnjava zašto se zalaže da ostane mogućnost izdavanja šuma u koncesije, ali pod drugačijim uslovima i strožijom kontrolom.
Usvajanje tog zakona za opštinu bi bilo našu katastrofalno, zato što po sadašnjem zakonu 70% koncesija ide u budžet opštine i mi gubimo najveći izvor finansiranja. Mi bi po novom zakonu 10 puta smanjili prihod. Znači umjesto, ne znam, nekih 3,5 miliona, on bi bio sigurno više od 450.000. 185 ljudi bi ostalo bez posla. Pa uprava za šume u Pljevljima novim zakonom ne definiše se da bi bila ovde, nego bi vjerovatno bila u Podgorici. I svi pričaju to neko decentralizacije, u suštini ovo je apsolutna centralizacija.
No i struke upozoravaju da opštine nemaju obavezu ulaganja prihoda od šuma u njihovo održavanje, te da je Crna Gora jedina zemlja bez državnog preduzeća za upravljanje šumama. Magistar šumarstva i bivši direktor uprave za šume Srđan Pejović.
Šume, to je fabrika na otvorenom, također treba ulagati da bi buduće generacije ostvarivale i imale ono što smo mi naslijedili od drugih, mora da se ulaže u šumarstvo. Znači, ne možemo samo da posmatramo šumu kao drvo, kao resurs, jer ona se nigdje ne posmatra kao koncepcija. To je obnovljiv resurs sa kojim se mora održivo gazdovati da bi se moglo svake godine ostvarivati benefit.
U Pljevljima su skeptični i da bi predloženi novi model upravljanja šumama bio održiv. Predsjednik opštine Dario Vraneš kaže da se taj model prije par decenija primjenjivao kroz takozvana šumarska preduzeća.
Pa vidite, država je već ranije imala taj model koji sad pokuša opet da nametne i on se pokazao kao totalni promašaj. U ostalom, kako god da bude taj sistem zaživjeti neće, on će se totalno raspasti. Znači, Špad je uvijek proizvodio samo kubitke.
Da će biti veoma izazovno primijeniti novi zakon ukoliko se usvoji, smatra i magistar šumarstva Srđan Pejović, ali iz drugačijih razloga.
Kod nas mora da se odradi ta reorganizacija šuma, ali je sad izuzetno to komplikovano uraditi iz razloga što nedostaje taj stručni kadar i što se i dalje šumarstvo posmatra kao partijski klijen i ukoliko se ne odradi dobra sistematizacija gdje mora da se poveća broj inženjera najmanje za duplo i da se vidi šta da se radi sa drugim nešumskim kadrovima kojih ima, ja mislim, više od 50% i neki jako donosioci odluka shvate da šumarstvo ne posmatraju kao partijski klijen, nego postave stručne osobe od znanja da to vodi. Ukoliko se sve to ne odradi, naići ćete na ogromne probleme, jer je izuzetno teško uspostaviti efikasan sistem koji bi garantovao održivo gazdovanje šumama, jer to ukoliko se bude posmatralo, ko što su dosta posmatrali šumarstvo, to onda od toga nema ništa.
Preko pola površine Crne Gore su šume i po šumovitosti je u vrhu evropskih država uz skandinavske zemlje sa 0,9 hektara šuma po stanovniku. Njene drvne zalihe se procjenjuju na oko 72 miliona kubnih metara, a godišnje se posječe oko 700.000. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
U selu Obajgora kod Bajne Bašte na zapadu Srbije u domaćinstvu Miša Simića jedna svinja oprasila je 22 praseta, priča Novke Ilić.
Mišo Simić iz bajnobaštanskog sela Obajgore pre 20 godina počeo je da gaji svinje stare rase Moravka i sada ima 70 svinja i oko 100 prasića. Nedavno se broj prasića dosta povećao jer je jedna svinja oprasila čak 22 praseta, a prosek za ovu vrstu svinje je od 8 do 10, kaže Mišo, koji je bio začuđen brojem prasića.
Ja sam veče dežurao kada prasa se da je ove druge ne diraju negnjave. Kad je bilo 13, ja sam se okrenuo i otišao. Kad sam jutro došao, imam šta da vidim, brojim, čudo, 22. Nekoliko puta pobrojim 22. To je po meni rekord, tiče Moravke. Gde se počne prasti, ne treba je dirati ni pomerati. Belu krmaču kad se oprasi negde, možeš da uzmeš prasa da nosiš, ide za tobom i gde ostaviš prasa, tu ostaje. Dok ova Moravka koju uzmeš prasa, ona ostaje gdje se prasla, znači džaba što ti odnio prasa, ništa tu ne pomaže.
Ova vrsta svinje je autohtona, nastala sredinom 19. veka u dolini Morave. Spada u rizično ugrožene vrste i radi se na uvećanju njene brojnosti zbog kvaliteta mesa. Otporne su i stvorene za brdske predele, objašnjava Mišo.
Slanina, mast je dobra za plućne bolesnike i dijabetičare. A ja sam dijabetičar. Mekano im je meso, a od beli je tvrdo. Svinja od 200 kila koja se zakolje ima 40-45 kila mast, kilogram kukuruza, dnevno po grlu krmače. Ostalo ona nađe u zemlji, u žili, od ovce je bolja. Zato što ona, gde je šikara i trnje, ona podrovi i svu onu ostrugu dole one žilice pojede. Či jede i bagrenovu granu, jede to melje sve.
Mišov unuk Filip je učenik 8. razreda i dosta pomaže u poslovima oko uzgoja svinja. Nedavno je sa porodicom počeo živeti u selu kod dede. U školu ide u susedno selo.
Počeo sam ovdje da živim, da kažemo, na selu i onako, baš je onako drugačije, baš je lepše. Ja sam odmah zavolio sve ove svinje. Zanimljivo mi je da radim ovako sa svinjama i tako to, da radim na selu uglavnom.
Na kraju Mišo kaže, od ovog posla može se solidno živjeti, ali mora se dosta raditi. Dodaje, pred Novu godinu i Božić prodao je veliku količinu mesa u Bajnoj Bašti, Užicu, ali i u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Na četvrtom spratu jedne poslovne zgrade u naselju Novi Beograd je tačka ključanja, prostor za inovacije iza kojeg stoji isto imena državna firma koje su zajednički osnovale Srbija i Rusija, odnosno dve ruske državne institucije pod direktnom kontrolom predsjednika Vladimira Putina. Naglašeno je da je u pitanju neprofitna organizacija, da je prostor besplatan i tehnički opremljen za održavanje događaja. Novinarka Radija Slobodna Evropa, međutim, nikoga nije zatekla u njihovim prostorijama. Prema rečima portira, poslovne zgrade retko kada viđaju zaposlene da dolaze u kancelarije tačke ključanja. Na njihovom sajtu nema fotografija kako te kancelarije izgledaju, kontakt telefona, niti informacija o aktivnostima. Vlada Srbije nije odgovorila na pitanja Radija Slobodna Evropa zašto je odlučila da osnuje preduzeće sa Rusijom u jeku zapadnih sankcija i da li se osnivanjem tačke ključanja omogućava širenje ruskog uticaja. Više o tome kako je i kada ova firma osnovana u Srbiji i kakve su veze bivšeg ministra za inovacije Nenada Popovića sa tačkom ključanja, čitajte na slobodnaevropa.org.
Studenti iz Beograda u Briselu zatražili pokretanje međunarodne istrage o izborima u Srbiji. Srbija bi trebala da uvede sankcije Rusiji, izjavio britanski diplomata Stuart Peach. Savet Evrope pozvao Srbiju da iskoreni policijsko zlostavljanje osumnjičenih. Danas sastanak Saveta bezbednosti o baranju ruskog aviona kod granice sa Ukrajinom. U Srbiji sutra do 10 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.